ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien aicināja Baltkrieviju publicēt precīzus vēlēšanu rezultātus, lai arī par uzvarētāju jau pasludināts līdzinējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko. Leyen arī pauda kritiku par varas iestāžu vēršanos pret protestētājiem, kas izgāja ielās pēc paziņojuma par Lukašenko uzvaru vēlēšanās. Eiropadomes prezidents Charles Michels ir pieņēmis Polijas vēstuli ar aicinājumu rīkot Eiropas Savienības ārkārtas samitu par situāciju Baltkrievijā. Tomēr sākotnēja situācija Baltkrievijā tiks izskatīta Eiropas Savienības ārlietu ministru samitā Berlīnē mēneša beigās un varētu tikt iekļauta Eiropas Savienības līderu samita 24.–25. Septembra dienas kārtībā. Balstoties uz Valsts izglītības satura centra īstenoto projektu kompetenču pieeja mācību saturā ir izstrādāti un publiskoti visi plānotie mācību programmu paraugi pamatizglītībā un vidējā izglītībā, informēja nozares ministrijā. Mācību programmu paraugi ir pieejami mācību resursu krātuvē mappe.skola2030.lv. Vienlaiks plānots, ka laikā no 11. Līdz 21. Augustam notiks katru programmu skaidrojoši publiski webināri. Rusina sākt kriminālu vajāšanu par 26 zemes gabalu piesārņošanu Zemgales reģionā, kur materiālie zaudējumi pārsniedz 800 tūkstošus eiro. Pērn māja beigās valsts vidas dienesta inspektori un policijas darbinieki aizturēja vidas piesārņotāju, kurš Zemgalē ceļmals nolēja ar indīgu šķidrumu. Minētajā kriminālu procesā aizdomās turēto personu status piemērots divām personām. Šogad pirmajos sešos mēnešos pasažieru vilcienu pakalpojums izmantojuši ap 6 miljoniem pasažieru, kas ir par 31% mazāk nekā pārnatiecīgajā periodā. Pārvedāto pasažieru skaita kritums pirmajā pusgadā saistīts ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem ierobežojumiem. Kuldīgas labdarības skrējienā saziedot vairāk nekā 900 eiro Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļas skaņu sistēmas ierīkošanai. Līdzekļi tika vākti, lai Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļas palātām varētu iegādāties skaņu sistēmu, kas ļautu bērniem katru vakaru atskaņot populāru latviešu ierunāts Imanta Ziedoņa pasakas.